Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 12 shkurt 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçoj. Ramush Haradina i thotë se është gabim që Hashim Thaçi të insistoj të zgjedhet presidenti i Kosovës. Përfaqësues të komunitetit Raje në Kosovë shprehin shqetësim për shkallën teje të ulët të punësimit të pjesëtarëve të këtij komuniteti. Zyrtarët e lartë të fuqive botërore dhe atyre rajonale kanë arritur marrëveshje për ndaljen e armiqësive në Siri. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, beson se iniciimi i procedurave për zgjedhjen e presidentit të ri të Kosovës në rrethanat aktuale politike do të ishte gabim i partive të koalicionit. Sipas tij, spektri politik duhet të arrijë një marrëveshje për caktimin e zgjedhjeve të parakoshme. Ndërkaq, ai është vënë në mbështetje të zgjedhjes së presidentit të Kosovës përmes votës së popullit. Është gabim nëse shkohet me procedurën e zgjedhjes së presidentit në parlament. Insistimi i Thaçit që të zgjedhet president në këso rrethanash është shumë gabim, ka theksuar Haradinaj. Këto komente, lideri i AAK-s në opozit, i ka bërë gjatë një debati në lidhje me gjendjen aktuale politike, të organizuar nga Lëvizja Fol. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden ka kërkuar nga presidenti Ukrainës Petro Poroshenko që së shpejti ta krijojë një qeveri unike dhe t'i kryej reformat e kërkuara nga Perëndimi. Nevoja për të lëvizur shpejt për ta kapërcyer krizën politike, pas së dorëheqjes së ministrit të ekonomisë së Ukrainës, Ajvaras Abromavicius, që është gjërësisht i respektuar, është theksuar në një bisedë telefonike të mbrëmshme ndërmjet dy liderëve, ka thënë Shtëpia Bardh. Zoti Abromavicius dha dorëheqje para një jave duke theksuar korrupsion brenda qeverisë së Ukrainës. Zëvendës presidenti ka kërkuar që koalicioni qeverisës me të shpejtë ta krijojë unitetin për t'i lejuar Ukrainës që të lëvizë përpara me reforma në harmoni me përkushtimet për programin e fondit monetar ndërkombëtar, ka thënë Shtëpia e Bardh. Pakistani thotë se i ka arrestuar 97 militante nga tri grupe të ndaluara në qytetin Karachi. Zëdhënës i ushtrisë general Asim Bajva tha sot se militantët janë arrestuar gjatë muajve të kaluar. Zoti Bajva më tutje ka theksuar se personat e arrestuar, që kishin koordinim në logjistik dhe planifikim, janë akuzuar për involvim në sulme të shumëfishta kundër bazave ajrore pakistaneze, përfshirë një aeroport kryesor dhe kapacitetet policore. Një numër i të arrestuarve ishin në shkallë të avancuar të planifikimit të ikjes nga burgu në Hyderabad, ka thënë generali Bajva. Personi Khalid Omar Sheikh, i cili e ka rëmbyrë dhe vrar gazetarin amerikan Daniel Pearl në vitin 2002, planifikoi që të lirohej gjatë këtij sulmi. Komplotistët po ashtu e kishin listën e 35 të burgosurve që planifikonin të vranin. Ndërtesën e Muzeut Kombëtar të Çekisë në qendër të kryeqytetit Prag, pak pas mesnatës e ka përfshirë zjarri. Ekipet e zjarrfikësve kanë fikur zjarrin pas 2 orësh. Sipas këtyre ekipeve, afro 200 metra katror të kulmit dhe nën kulmit të muzeut ishin përfshirë nga zjarri, por koleksionet nuk ishin dëmtuar. Një roje muzeut është dërguar në spital për shkak të helmimit me gazra. Shkaku i shpërthimit të zjarrit nuk është i njohur, ndërsa hetimet po vazhdojnë. Po ashtu nuk dihet as zhvillimi i dëmeve. Kjo ndërtesë e ndërtuar në vitet e 1885-1891, aktualisht është nën rikonstruktim të gjerë, që pritet të përfundoj në vitin 2018. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Përfaqësues të organizatave jo qeveritare të komunitetit të Roma Shkali dhe Egjiptas, shkurtimisht RAE, shprehin në shqetësim lidhur me papunësinë e lartë në mesin e pjesëtarëve të tyre dhe theksojnë se kjo po ndikon edhe në gjendjen sociale të komunitetit. Sipas tyre, më se 90% e pjesëtarëve të këtyre komuniteteve janë të papunë. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Për Radion Evropa e Lirë ka folur 22-vjeçari Kastriot Berisha nga komuniteti Rom, i cili ka përfunduar vetëm shkollën fillore. Ai thotë se edhe pse nuk ka shkollim superior do të mund të punonte diçka, derisa shton se asnjëherë nuk i është ofruar ndonjë punë.
Probleme pa punë, që me po, punë s'kem kur gjë jo. Sa të punojmë, sa i të honë. Që nërri që rrinë gjithi në pazorë gjithë të najtë. Që këna përnu, se në eqë. Pa më punë me imarë, pëse jo shkollën e kam krynët e dveqarën pa punë zikë.
Përfaqësues të organizatave jo qeveritare të këtyre komuniteteve shprejnë shqetësimin se këto komunitete po neglizhohen, kurse numri i vogël i të punësuarve po ndikon edhe në gjendjen e tyre sociale. Me këtë problem merret edhe qendra dokumentuese për Rom, Ashkali dhe Egjiptas, e cila disa herë ka kërkuar nga organet kompetente përmirësimin e kushteve të këtyre komuniteteve. Bekim Syla, nga kjo organizat, thotë se punësimi mbetet një ndër sfidat më të mëdha.
Tashti, në rend fort, qeveria nuk po e mund premtimin, ato me bost përqindës popullatës me punësun institucione publike, private. Punësimi kur po bëhet gjithë gjithëherë, qofse kini kanë një shumë me në punë, qofse jo, atëherë jetë pa fundë. Një prej asojnë, e dyta është pak, mund thëmë edhe edukimi, është dhe ma nuk kanë kapavi profesionale shumita për këtyne dëntarëve të këtyne komiteteve, edhe janë të lanë anësh.
Edhe Osman Osmani, drejtori organizatës jo qeveritare Nevo Koncepti, ka bërë të ditur se ndonë se po kalojnë vitet, përmirësimi sa i përket çështjes së punësimit tek komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptas nuk po shihen.
Është një diskriminim ke drejtim kur është në pyetje kyçja për çështja e këtyre të rinjve në vendet për të luftuar për të drejtat e atyre. Duke ditë se vetë komuniteti është një përqindje e lartë, edhe pse statistikat fakta nuk i kemi, por në bazë punës që i kemi si pjesë e shoqërisë civile në teren, dikon mund të them që minimum 80-90% të komunitetit është i papunësuar. Edhe nëse dëshërim vërtet të japim mundësi që kjo komunitet jetë pjesë e barabartë e kësaj shoqërie, vërtet duhet mi e kriju mundësit që të jetë pjesë e institucioneve edhe politikave, zbatimit politikave që kanë të bëjnë në përmisimin e pozitës.
Si do qoftë, në Kosovë llogaritet se jetojnë deri në 40.000 Roma, Shkali dhe Egjiptas. Qeveria e Kosovës tashmë shumë herë ka shprehur përkushtimin e saj për mbrojtjen e të drejtave të komuniteteve. Për këtë qëllim ka hartuar edhe strategjin për integrimin e komuniteteve rae në dhjetor të vitit 2008, por përfaqësues të këtyre komuniteteve theksojnë se këto dokumente kanë mbetur vetëm në letër dhe asnjëherë nuk janë zbatuar në praktik. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Sektori i ndërtimtarisë në Kosovë konsiderohet se është më i kërkuari dhe më fitimprurësi në krahasim me sektorët e tjerë të biznesit. Ky sektor duket se është edhe në fokus të interesimit të investitorëve të jashtëm. Sipas të dhënave të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë në Kosovë, në periudhën janar-nëntor të vitit 2015, në këtë fushë janë investuar 53 milion euro. Por ekspertët vlerësojnë se Kosova ka pasur nevojë për ndërtime, por me një plan të rregullt urbanistik. Kronike Nadije Ahmetit.
Përveç investimeve të huaja, krijimi një numri të madh të kompanive ndërtimore nga faristet në vend, ka lënë të kuptohet se ky sektor ishte edhe mbetet ndër bizneset më fitimprurëse, thot Arton Demhasaj nga organizata jo qeveritare QOHU.
Me thonë që është dikaster fitimprurës në ndërtimtaria, po dyshim që është fitimprurës, kjo tregon vetë faktit që ka shumë kompani janë krijuar dhe ka shumë ndërtimi janë bërë.
Transformimet në shoqëri dhe rritja kërkesave për banim sipas kryetarit të shoqatës së ndërtimtarëve të Kosovës, Ibrahim Selimaj, kanë bërë që ky sektor të jetë më i kërkuari. Po ashtu ndërtimtaria ka vijuar Selimaj, për një dekadë mbetet edhe punëdhënësi më i madh në vend.
Po ky sektor është fitimprurës në krahasim me sektore të tjera, mund tani për tani është më i kërkuar sepse ne kemi dalur mbas prej lufte dhe dihet që Kosova ka popullatën më të re, pasoj në Evropë dhe në Ballkan dhe ku e gjetiu dhe dihet nëse kemi një trend zhvillimi ekonomik, askush sot nuk rrin së bashkut dhe ka nevojë për një apartament banimi çdo familje.
Ndërkësh Nasir Kabashi, profesor në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe arkitekturës në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se industria prodhimit në Kosovë, si dhe në të gjitha vendet e tjera të pas luftës, paraqet domenin kryesor të zhvillimit të një shoqërie. Në Kosovë, pas e vitit të 2000, në vizon ai, ndërtimet kanë qenë në fluks më të madhë dhe kanë siguruar jo vetëm përfitime, por edhe numrin më të madhë të punëtorve. Megjithatë, përveç plotësimit të kërkesave dhe nevojave të popullatës për ndërtime, profesori Kabashi thotë se në planin urbanistik, ky sektor ka nevojë për përmirësime.
por nuk jemi të kënaqur me ndërtimet të cilat janë bërë vende pa vend. Nuk dëshiroj që ti amnistoj ato ndërtime dhe thëmë që është në regull, por, si me thonë, ndërtimi në fazën e parë ka qenë jashtë quajtur ad hoc dhe ajo dhe ka rezultu me një situatë të tjilë e cila na pengon çdo ditë edhe në jetën tonë të përditshme, qoftë në Prishtinë ose në vendet rurale.
Sidoqoftë, jo rallëherë sektori ndërtimtarisë nga ekspertë ndryshëm dhe përfaqësues të shoqërisë civile ka qenë temë debatesh. Kryesisht janë ngritur shqetësime për ndërtime pa leje, uzurpim të tokës së komunave, dëmtim të planeve urbanistike e madje janë ngritur dyshime që përmes këtij sektori ekonomik janë bërë edhe pastrime parash. Po ashtu ndërtimtaria mbetet sektori më i rrezikshëm për punëtorët, pasi shumica rasteve të vdekjeve dhe lëndimeve në vendin e punës kanë qenë nga kjo fushë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zyrtarë të lartë të fuqive botërore dhe atyre rajonale kanë arritur marrëveshje për ndaljen e armiqësive në Siri. Zyrtarë të lartë amerikanë në thanë se kjo marrëveshje do të filloj të implementohet brenda një jave. Pos kësaj, pas takimit të mbrëmshëm në Munich të Gjermanisë, është shpallur edhe arritja marrëveshjes për dërgimin e ndihmave humanitare brenda në Siri. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Fuqitë kryesore janë pajtuar për ndaljen e armiqësive në Siri dhe për zgjerimin e ndihmës humanitare të njerëzit të bllokuar nga konflikti, kanë thënë diplomatët e lartë. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry së bashku me kolegët e tij nga Rusia dhe Evropa, pas një takimi të mbajtur në Munich të Gjermanisë, ka shpallur se është arritur pajtueshmëri për implementimin e ndaljes së armiqësive në Siri, duke filluar brenda një jave.
I'm pleased to say that as a result today in Munich we believe we have made progress on both the humanitarian front and the cessation of hostilities front.
Kam kënaqësi të them se si rezultat të sot në Munich ne besojmë se kemi bërë progres në frontin humanitar dhe në ndaljen e armiqësive. Pra, në të dy këto fronte, ky progres ka potencial, implementim të plotë për të qenë e mundshme të ndryshojnë jetët e përditshme të popullit të Sirisë, tha John Kerry. Ky armpushim nuk do të vlej për grupet ekstremiste, shteti islamik dhe fronti Al-Nusra, tha mbrëm vonë John Kerry.
We have agreed to implement a nationwide cessation of hostilities to begin in a target of one week's time.
Ne jemi pajtuar ta implementojmë ndaljen e armiqësive në gjithë vendin për të filluar brenda një jave. Kjo është ambicioze, por çdo kush është i përkushtuar për të lëvizur sa më shpejt që të jetë mundshme në përpjekje për arritjen e kësaj. Kjo do të zbatohet secila palë në Siri, me përjashtim të organizatave terroriste, Shteti Islamik dhe Al-Nusra, tha John Kerry. Zoti Kerry këtë marrëveshje e ka quajtur pauzë e jo armpushim, për të cilin thase do të ishte shumë më i përhershëm një përfundim i konfliktit. Liderët e të ashtu quajturit të grup mbështetës për Sirin, i cili përbëhet nga përfaqësuesit e fuqive kryesore botërore dhe rajonale në lindjen e mesme, po ashtu janë pajtuar për përshpejtimin dhe zgjerimin e menjëhershëm të ndihmës humanitare në Siri, ka thënë zoti Kerry dhe ka shtuar se të gjitha palët janë pajtuar të ripërtrijnë bisedimet formale në Gjenevë për arritjen e paqes në Siri sa më shpejt që të jetë mundshme. Sekretari i jashtëm britanik Philip Hammond është shprehur se ndalja e armiqësive do të ketë sukses vetëm nëse Rusia i ndalë sulmet ajrore me të cilat të mbështetet avancimi i forcave qeveritare të Sirisë kundër opozitës rreth qytetit Aleppo. Sekretari Kerry dhe ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov thanë se Shtetet e Bashkuara dhe Rusia do ta kryesojnë së bashku grupin e ri për ndihmën humanitare në Siri dhe grupin që do t'i krijojë modalitetet për armpushimin e përkohshëm. Ministri i jashtëm gjerman në Frankë Walter Steinmeier tha se marrëveshja për reduktimin e dhunës nëpërmjet të ndaljes graduale të armiqësive mund të konsiderohet kthesë madhore vetëm nëse dëshmohet e suksesshme gjatë ditëve të ardhshme. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Federica Mogherini, tha se implementimi i marrëveshjes do të jetë sfidë. Në mbyllje shkurtë disa lajme. Ramush Haradina i thotë se është gabim që Hashim Thaçi të insistojë të zgjedhet presidenti i Kosovës. Përfaqësues të komunitetit Raje në Kosovë shprehin shqetësim për shkallën të ulët të punësimit të pjesëtarëve të këtij komuniteti. Zyrtarë të lartë të fuqive botërore dhe atyre rajonale kanë arritur marrëveshje për ndaljen e armiqësive në Siri. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni edhe në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.